Sava.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Uređuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je istraživačka misija samohodnog vozila Perseverance. Pre nekoliko dana rover Perseverance američke kosmičke agencije priključio se podužem spisku automatskih uređaja namenjenih istraživanju crvene planete. Poseban značaj ovog poduhvata je u tome što je Perseverance opremljen najsavremenijim uređajima za otkrivanje tragova života. Ima da se naučnici slažu da su izgledi da se pronađu ostaci davnašnjih živih bića daleko veći nego za bilo kakav aktuelan život na Marsu, eventualni nalaz dokaza da je život postojao još negde osim Zemlje, dalekosežno bi izmenio naše poglede na poreklo, rasprostranjenost i domašaje života u Vasioni. Dragi slušalci, danas će naš sagovornik biti dr. Milan Stojanović iz Astronomske observatorije Beograd.
Awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? On America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow, and now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog, and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freakiest show.
take a look at the old man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on
Ovo je naučna emisija Solaris, naš sagovornik dr. Milan Stojanović iz Astronomske observatorije Beograd. Dobar dan.
Dobar dan i dobar dan svim slušalcima Radio Beograd.
Povod naše emisije je veoma radostan povod za sve ljubitelje kosmičkih istraživanja, pogotovo sunčevog sistema, a naročito crvene planete, sletanje novog samohodnog vozila Perseverance američke kosmičke agencije koje je uspešno izvršeno pre nekoliko dana. I naravno, odmah moram da vas upitam za kratke obrise ove nove misije i u čemu se ona specifično razlikuje u odnosu na dosadašnje.
Pa, dakle, misija Perseverance je specifična pre svega po tome što je krenula sa jednim vrlo specifičnim ciljem, a to je u stvari taj neki astrobiološki aspekt misije. Dakle, ideja je da se pokaže da li je nekada bilo života na Marsu. Vi ste to lepo obrazložili u samom uvodu i mislim da ćemo pričati o tom aspektu još dosta, ali ono što je interesantno za ovu misiju u njenim tim ciljevima i opisima jeste to što kroz jednu ovako kompleksnu misiju, kada šaljete vrlo veliki rover, to jest vrlo veliko motorno vozilo, vi možete da testirate mnogo interesantnih stvari za buduće misije i ova misija u stvari ima jedan od ključnih tih aspekata u pogledu da pokažemo kakve su mogućnosti budućih misija, da li možemo da šaljemo velika vozila, da li možemo ljude da pošaljemo jednog dana na Mars i kakvu infrastrukturu možemo da očekujemo.
Slušalci koji prate Solaris odavno, pogotovo koji prate istraživanja Marsa, još duže od toga, setit će se oni najstariji, setit će se i misija Viking, o njima ćemo kasnije detaljnije pričati, ali od kako Solaris se emituje, bili su tu Spirit, Opportunity, Curiosity, bilo je tu još nekoliko misija, bio je tu Phoenix, kratka misija, ali sa neverovatno važnim nalazom. Šta je sada drugačije? Koji su to novi instrumenti ili novi koncepti koje Perseverance može da izvede, a da ove prethodne misije koje su takođe bile veoma značajne nisu mogle?
Pa, Perseverance je, znači, kao i svaki put kada se uloži jako puno novca u jednu misiju, vi šaljete ono što je posljednja reč tehnologije. Dakle, samim tim i Perseverance je zaista opremljen najmodernijim i uređajima, i kamerama, i raznim spektrometrima koji treba da mere razne parametre i atmosfere i zemljišta, mada pre svega zemljišta, jer on je poslat više kao misija koja će da istražuje taj neki geološki aspekt. I treba da pomenemo naravno da prethodnici koje ste pomenuli i neke koje niste, kao što su na primjer Curiosity i Opportunity, oni su krenuli na Mars sa, da kažemo, malo drugačijom misijom da istraže tu crvenu planetu u smislu da vide gde bi to bilo povoljno poslati buduću misiju koja će moći da istražuje taj astrobiološki aspekt. Dakle, ne možemo od jedne misije da očekujemo sve, nego prosto gradacijski idemo korak po korak, jedan po jedan korak, dok ne dođemo do jedne izuzetno bitne misije kao što je ova. Znači, naravno, i prethodne misije koje sam pomenuo su od izuzetnog značaja za istraživanje Marsa i generalno za istraživanje nastanka života u sunčevom sistemu, ali ova misija će verovatno doneti, da kažemo, neke specifične rezultate u pogledu ne samo razvoja tehnologije, nego i astrobiologije.
Naravno, i ovo je sada ta misija koja je tada bila buduća misija koju smo čekali.
Jeste.
Zbog toga i uzbuđenje, zbog toga i značaj svega toga. I pre nego što nastavimo samoj misiji, da vas pitam koliko je bilo teško uopšte spustiti jedan veliki rover na Mars. Znamo da je statistika nije baš ružičasta kada su u pitanju sletanja na Mars. Čak negde oko polovine misija, možda čak i nešto preko polovine, je propalo pri sletanju i neposredno nakon toga svih zemalja. Zbog čega je tako teško sletiti na Mars? Pretpostavljam da retka atmosfera ima neke veze s tim.
Tako je. Ima puno parametara koji utiču na sletanje. Znači, sletanje na bilo koje telo u sunčevom sistemu je izuzetno težak poduhvat. Da ne divergiramo previše, znači, ali, na primjer, sletanje letelice Hijabasa na asteroid, koji je neuporedivo manji od Marsa, je bilo, da kažemo, eksponencijalno neuporedivo teže nego sletanje na Mars. Znači, što je telo manje, to je naravno mnogo, mnogo veći poduhvat. Imamo isto i tako sletanje na kometu, znači to je Rosetta misija i tako dalje. Naravno da ni odlazak do meseca, ni jedno drugog tela nije jednostavno. I sad, ja bih ovdje iskoristio priliku samo da ukratko jedan podatak koji sam pronašao bio na sajtu NASA, čisto da demonstriramo ljudima koliko je uloženo truda u jednu ovakvu misiju. Znači, oni su objavili da je do sletanja, znači, a od početka, znači, kada je idejno osmišljena misija Perseverance, uloženo negde oko 50.000 čovek meseci. Čovjek mjeseci investicija, to je jedan menadžerski termin, neću mnogo da zamaram ljudi, ali dakle to je poenta kada imate jednog čovjeka koji radi na jednom radnom mjestu, 8 sati dnevno, mjesec dan. Dakle, 50.000 radnih mjeseci praktično je uloženo u ovu misiju, znači samo do početka, znači do sletanja. To je ogroman broj, znači to je zaista jedino izvodljivo ako u to uključite hiljade ljudi. I ono što je NASA potvrdila jeste da jedna ovakva fantastična misija je moguća samo ako imate veliki internacionalni tim naučnika i inženjera. Dakle, NASA jeste nosilac ove misije, ali u ovoj misiji su učestvovali mnogi naučnici širom sveta, neki direktno, a neki indirektno, preko svojih radova, publikacija, otkrića, patenata, poduhvata itd. Dakle, u tom smislu je ova misija vrlo specifična. Znači, po tome što ćete retko imati neki projekat u kojem se ulaže desetine hiljada radnih meseci, a ne, na primjer, par stotina ili par hiljada, kao što je kod nekih većih projekata. E sad, ovo što ste pitali, znači zašto, da se vratim na pitanje, zašto je toliko teško? Pa, sletanje na Mars je teško zbog toga što prvo atmosfera je otprilike 1% od zemljene atmosfere, to je gustina, znači same atmosfere Marsa. Druga stvar, manja je ona Marsova teža, dakle ono što na Zemlji zovemo zemljena teža, što je 9.8 metara po sekundi, tamo je ubrzanje Marsove gravitacije manje, negde oko 3.7, ali mnogo parametara, pre svega, znači ta retka atmosfera, utiču na tu složenost pri sletanju. I sad, ako imam vremena, ja bih ukratko objasnio šta je značilo to što vi kažete, dakle taj...
E, to bih vas baš da objasnite te manevre, jer taj ako manevre. Se ne varam, bilo je više manevra sletanja i svaki je bio kritično važan. Jer kada gledamo filmove prosečne naučne fantastike, dakle sve sem onih najboljih, mi vidimo uglavnom da svemirski brodovi ili sonde ili bilo kakva istraživačka vozila sleću tako što uključe neke maznice, uspore, slete bez problema, to nije tako u životu.
To nije tako u životu i ja sam veliki ljubitelj naučne fantastike, znači, ali mnogo toga se potkrade kao da kažemo loše u toj, na primjer, gledali su svi Martian, to jest Marsovac film u kojem imate one ogromne oluje koje otprilike oduvaju Matta Damona sa planete. To nije moguće, znači vetrovi na Marsu nisu ni blizu toliko jaki, ali da se posvetimo dakle sletanju. Znači, ovo sletanje je specifično, znači baš ono ko što sam rekao na početku, testiranje mnogih novih tehnologija, pre svega tog nekog inženjerskog tipa, da bismo videli da li tako nešto možemo da radimo. Znači, šta je bila ideja? Znači, vi ulazite u atmosferu Marsa, to jest letelica dolazi i ona otprilike ima neku brzinu od 20.000 km na sat. Znači, to je jako velika brzina. Ona će usporiti malo zbog atmosfere. Rekli smo da je atmosfera vrlo tanka, otvara se prvo jedan veliki padobran i on usporava, recimo, prepolovi otprilike negde tu brzinu. Vi dalje imate rover koji se približava planeti Mars sa neverovatnih 10.000 km na sat. To je jako mnogo i u tom kontekstu pravo je pitanje zaista kako ćete ga usporiti do nekih razumnih granica. E sad, ako šaljete različite tipove rovera, znači različite tipove tih motornih vozila, neka su ekstremno osetljiva, neka nisu toliko osetljiva. Neka će samo da slete, pa će imati neku vrstu amortizacije na onim njihovim podovima, a neka će da morati da se bave izuzetno kompleksnim stvarima, kao što je čitava astrobiološka laboratorija koju morate da smestite unutar jednog malog vozila i da na njoj nešto radite. Sljedeći segment koji je bio vrlo težak je bilo upravo, znači, kada se od letelice odvojio Perseverance, on je sa sobom imao još jednu letelicu, znači još jedan uređaj sa raketnim pogonima. Aktivirali su se raketni pogoni, dakle, u suprotnom smeru, praktično kao da želi da poleti sa planete, i to je bilo ono što je dalo ključno usporavanje do nekih, što kažemo, razumnih granica. Kada je usporio, znači kada je taj manevar uspeo, oni su već objavljivali da je to otprilike bilo veliko dostignuće, da samo to što je taj manevar uspeo, pa makar da ništa dalje ne uspe, je bilo veliko postignuće. Međutim, naravno, i nastavak je prošao sve kako treba. Sljedeći korak je bio da sa tim, oni to zovu space crane, znači svemirski kran. Dakle, kran koji ima ruku, ali nema nigde oslonac na Zemlji, to jest na Marsu. On je polako krenuo užadima da spušta taj rover, to vozilo. Znači, vozilo je inače veličine jednog automobila, teško je nešto preko jedne tone. On je krenuo da spušta kablovima, znači užadima, na dole taj rover. I on je bukvalno dodirnuo tlo Marsa, što bi se reklo, kao pero, znači, koje dodiruje. Znači, sa savršenom preciznošću i izvesti takvu preciznost, takav manevar, naravno, sve uz pomoć autopilota, znači to ništa nisu manevrisali ljudi sa Zemlje.
Tu je sad važno da podsjetimo, komunikacija sa Marsom ne može da ide brže od brzine svetlosti, jer to je i brzina svih elektromagnetnih talasa, pa i radio talasa.
Tako je.
Što znači da su naučnici morali da se zadovolje time da sve programiraju, sve osmisle, inženjeri također, da sve bude isplanirano do detalja, a onda su imali ono što oni sami zovu 7 minuta užasa.
Jeste. Tih 7 minuta užasa je u stvari podrazumevalo celu tu proceduru tog svemirskog krana koji spušta rover na dole. Znači, usporavanje, silazak, prolazak kroz atmosferu i na kraju samo dodirivanje Marsa, znači tla Marsa. To su izuzetno kompleksne stvari koje je jako teško isprogramirati, ali sa razvojem kompjuterskih nauka, sa razvojem računarskih resursa i sa razvojem veštačke inteligencije, mi smo uvereni da će u budućnosti biti moguće izvesti još komplikovanije misije. Dakle, planiranje šta će rover da radi kada stigne, znači, na površinu Marsa, je već donekle istestirano sa sistemom na Curiosity-u, koji je takođe bio autonoman. I onda, znači, taj deo je već na neki način proveren, ali ljudi i čovečanstvo generalno uvek pokušava da gura granice do limita kako bismo mogli da vidimo i shvatimo šta u stvari sve možemo da prepustimo toj mašini i koliko moramo da planiramo unapred. Samo jedna mala napomena. Znači, komunikacija sa rover, sa nekim bilo kakvim vozilom ili stacionarnim robotom na Marsu je mnogo kompleksnije od toga što ste vi rekli. Često je Mars okrenut na drugu stranu, dakle, sam položaj vozila ne dozvoljava direktnu komunikaciju. Često je Zemlja okrenuta na drugu stranu i tako dalje. Vi imate, kod Curiosity je bio, na primjer, kada je lansiran, što je bilo pre desetak godina i više, jedan otvor od otprilike 8 minuta direktne komunikacije. Sva ostala komunikacija se vrši preko orbitera, koji sve vreme orbitiraju oko Marsa i oni daju priliku da komuniciramo sa njim preko tih orbitera, a sa orbiterima možemo da komuniciramo, recimo, 10-15 sati tokom našeg dana. Dakle, imamo mnogo veću komunikaciju sa orbiterima, pa onda oni prenose informacije roveru ukoliko je potrebno. E, zašto to napominjem? Zato što je u poslednjih 10 godina lansirano dosta misija, pričat ćemo malo o tome, nadam se, o nekim prethodnim misijama i to, ali dosta orbitera novih se pojavilo u orbiti Marsa, koji su sada smanjili znatno taj prozor koji je u stvari, to jest povećali su prozor, smanjili su onaj prozor čekanja kada može da se komunicira, tako da danas, na primjer, očekuje se u normalnim uslovima, znači kada Perseverance bude funkcionisao normalno, da će moći da se komunicira s njim recimo 4-6 puta dnevno, da mu se pošalju neke nove informacije, neki novi input i da se pošalju neki podaci
nazad. Tu sad dve stvari bih da primetim. Prva, dakle, možda je najlakše shvatiti to kao što je Zemlja pokrivena geostacionim satelitima koji nam omogućavaju i mobilnu telefoniju i televizijske stanice i radiostanice i sve druge vrste komunikacije svuda na planeti preko satelita, tako sada polako postaje i Mars sve više pokriven Marsovim veštačkim satelitima. Da li sam to dobro razumeo?
Apsolutno. Znači, s tim što naravno na Zemlji imamo za ono otprilike dva reda veličine više. I više satelita za komunikaciju i naravno bolju pokrivenost, ali da, to je neki
cilj. Još uvek nemamo marsovski GPS, niti marsovski Galileo.
Nemamo, ali radi se na tome i neke misije su poslate već da samo bukvalno mapiraju Mars. Znači, sve te misije prethodne kombinovano su nam dale mogućnost da se odabere krater jezero, to nismo pomenuli, evo, propustili smo, znači, početak emisije da kažemo da je, znači, on sleteo u krater koji se zove jezero da se odabere baš taj krater kao najbolji u tom nekom astrobiološkom smislu.
Vratit ćemo se, naravno, u narednom segmentu baš na osobine te lokacije i zašto je izabrana i šta možemo da se nadamo da će Perseverance tamo da nađe za kraj ovog prvog dela razgovora. Samo još jedna kratka primetba. Dakle, svi koji su gledali, na primjer, crtani film Radoznov i George ili bilo koje drugo delo gde su marsovski roveri prikazani, vide uglavnom naučnike koji ih voze nekom vrstom palice ili džojstika. Možda i sa nekim zakašnjenjem, naravno, zbog brzine svetlosti. Međutim, ovoga puta imamo rover koji ima dosta autonomije, ako se ne varam. On ima računare koji mogu i samostalno da donose neke osnovne odluke.
Da, apsolutno, samo što ja bih čak otišao korak dalje, rekao bih da oni ne donose baš osnovne odluke, oni donose neke i dosta kompleksne odluke.
Nije baš da ga voze sa Zemlje.
Tako je, nije. To nije tačno. Znači, on dobija znači uputstva u tokom tih prozora kada možemo da komuniciramo sa njim, on dobija uputstva otprilike u kom pravcu će se kretati, koliko daleko, znači da li će preći narednog dana, recimo 20 metara ili 5 metara, gde će da uradi nešto. Znači, na primjer, ajde ovako da pojednostavim. Perseverance će uraditi jednu sliku onoga što vidi ispred sebe. Ljudi na Zemlji će da odluče konkretno ili možda ajde malo i banalizovano koji kamen tamo će onda priđe i da pogleda i da izvrši neku analizu. Ali sve ostalo će onda uradi sam Maltene preko svojih programa i modula koje ima ugrađene u sebi.
Tehnologija polako postaje zrela da joj govorimo šta da radi, a da joj prepustimo kako će to da uradi što nije mogao u početku. Ovde ćemo zastati na nekoliko minuta pa ćemo se vratiti na lokaciju sletanja i njen značaj.
Važi.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa doktorom Ivanom Stojanovićem o istraživačkoj misiji Perseverance koja istražuje crvenu planetu, traga za ostacima života. Možda dobar trenutak da podsjetimo da Perseverance na engleskom znači istrajnost. Ime nimalo slučajno odabrano jer za tragovima života mora se istrajno tragati da bi se bilo kakav ozbiljan zaključak mogao doneti. Isto tako slučajno nije izabrana ni lokacija sletanja. I sad vas molim da nam nešto više o tome kažete.
Da, dakle, istrajnost je potrebna ne samo ovoj misiji, ovom robotu koji je poslat, već i ljudima i naučnicima koji će se u budućnosti baviti svim rezultatima koje on bude poslao. Tako da je to apsolutno dobar naziv za ovu misiju. Znači, već sam malo pripomenuo, ovo motorno vozilo će sleteti u krater koji se zove Jezero. Inače, taj naziv Jezero je internacionalnog tipa, dakle, nisam ga preveo, već se zaista tako zove. I u suštini to je bio jedan projekat, jedan poduhvat Međunarodne astronomske unije da se imenuju svi krateri na Marsu i to je bilo negde tamo početkom 2000-ih. Dakle, 2005. 2006. je započeo. Ja mislim da je konkretno 2007. sam našao podatak da je krater na Marsu dobio ime Jezero po jednom gradiću u Bosni i Hercegovini. Interesantna priča o tome je što ovaj krater u stvari mnogo obećava na osnovu tih prethodnih istraživanja, na koje se opet pozivam i na koje pominjem, ali ta prethodna istraživanja su upravo donela jedan veliki opseg raznih lokacija gde može da se sleti i da se na jedan zanimljiv način istražuje Mars i da budemo koliko toliko sigurni da ćemo uspeti da postignemo neke ciljeve koje smo planirali. Konkretno u ovom slučaju krater u koji je Perseverance sleteo je u stvari nekadašnje jezero na Marsu, kada je Mars imao najverovatnije drugačiju atmosferu i vodu na površini. I na samom mestu sletanja Perseverance će vjerojatno moći da dođe čak i do jedne delte, do reke koja se ulivala u ovo u ovaj jezero i to je ono što je bitno sa te astrobiološke tačke gledišta, dakle da nađemo jedan zanimljiv, karakterističan predeo koji bi ponudio, da kažemo, onako očekivane rezultate. Ali naravno, šta ćemo pronaći tamo, to ćemo tek vidjeti.
E sada, naravno, mi već ponešto i znamo o astrobiološkim odlikama Marsa, odnosno o preduslovima za život u prošlosti na Marsu i onima sada koji, naravno, nisu baš sjajni. Šta zapravo je najbitnije što znamo i šta bi bilo najbitnije što znamo da ne znamo?
Da, dobro pitanje. Znači ovako, Mars je u ovom trenutku planeta koja ima vrlo slabu atmosferu. Dakle, vrlo tanku atmosferu koja ne može da zadrži mnogo kiseonika u sebi. Znači, kiseonik koji se nalazi trenutno u atmosferi Marsa je povezan sa ugljenikom. I recimo jedna od misija Perseverance jeste da pokuša da izoluje kiseonik iz, znači pomoću jednog specijalnog uređaja koji je poneo sa sobom, da izoluje kiseonik iz atmosfere i da ga proizvede, znači da ga bukvalno proizvede iz marsovske atmosfere. Međutim, šta sve možemo da kažemo o marsovskoj atmosferi jeste da ona nije baš pristupačna za život u ovom trenutku, ali možemo da napravimo jedno malo poređenje sa atmosferom na Zemlji. Dakle, i Marsova i Zemljina atmosfera su trenutno u procesu oksidacije. Dakle, to je ono što se u astrobiologiji znači naziva oksidacija, oksidovana atmosfera. Dakle, atmosfera u kojoj se dešava proces oksidacije na razne teže elemente, na gvožđe, na sve ostalo. I Mars je već daleko u toj fazi, dok Zemlja još uvek se nalazi u njoj. E sad, pre te oksidacione atmosfere imali smo drugačiju vrstu atmosfere na Zemlji i prelaz iz jedne u drugu je najverovatnije bio zapravo jedan od glavnih preduslova za nastanak života. Na osnovu tih podataka koje imamo i na osnovu podataka koje smo dobili sa drugih misija sa Marsa, mi se zapravo nadamo da ćemo, poznajući taj proces, sada moći da ispitamo geološko stanje Marsa pomoću ovog rovera i da zaključimo kako je izgledalo, znači, pre nego što je on dosegao jedan kritičan nivo te oksidacije u svojoj atmosferi, koji sada u stvari smatramo kao onim koji je negostoljubiv za život.
E sada, naravno, kada je u pitanju malo duže istorija razmišljanja o crvenoj planeti, naše ambicije su po nekim merilima opadale, mada vidjet ćemo da sa naučnog stanovišta to je u stvari rast, a ne opadanje ambicija zbog značaja svakog otkrića. Ali u onom popularnom smislu nekada smo očekivali Marsovce, sećamo se i romana Rat svetova i bezbrojnih drugih deva, pa smo očekivali kanale na Marsu, neki su ih i videli u teleskopu, videli su artefakt, naravno, i to nije bilo odmah svima očigledno, čak ni vrhunskim astronomima, da se razumemo. To nisu bili neozbiljni ljudi koji su mislili da vide kanale, ni Skeparevi, ni Lauel, ni drugi. Pa onda se očekivalo makar da bude neke vegetacije, dok Mariner nije snimio pustinju. Pa se očekivalo da u pustinji ima bar nečeg živog što mrda, pa možda makar bakterija. Sada smo se sveli, bar ozbiljni naučnici, na fosile, eventualne ili hemijske tragove nekadašnjeg života. Zašto to nije razočarenje?
Pa zato što sve to što ste naveli, to je jedna dugačka i vrlo zanimljiva istorija istraživanja koja je počela još 70-ih godina, znači sa Vikingom pa ostalim eksperimentima na Marsu. Dakle, Viking je bio jedan taj koji ste pomenuli, koji je šta je zapravo bilo, znači on je na jednom malom uzorku Zemlje uspeo da testira da tu postoje pozitivni tragovi za metabolizam. Sada, ako imate metabolizam, morate imati neka organska jedinjenja i onda su rekli to je život. Život na Marsu u tom trenutku postoji. Međutim, kasnije se ispostavilo da taj eksperiment prvo nije ni toliko pouzdan, drugo, postoji različiti načini da se to...
Onda su neorganski hemičari uzvratili udarac. Našli su drugo objašnjenje.
Jeste. I onda je u suštini dugo bilo, znači, reći o tome da zapravo to nije dokaz, pa onda posle ponovo imamo 2005. druge misije koje odlaze. Znači, često se smenjuje to. To ste jako dobro primetili, ali to je upravo podsticaj za nauku i podsticaj za istraživače, za naučnike da se bave time, jer ako bismo bili 100% sigurni, a retko zašto možemo u astronomiji da kažemo smo 100% sigurni, onda bi taj recimo segment na neki način zamro, ne bismo se mnogo bavili njime. Ovo su pravo stvari koje nam daju motivaciju i to je ono čemu stremimo. Znači, stremimo tome da postignemo i da dobijemo kompletniju sliku kako izgledao život nekada, a ako se kasnije ispostavi da nismo dobro zaključili da možda u ovom trenutku ipak postoji, ali na nekom specijalnom segmentu Marsa, znači možda duboko ispod kore, možda još uvijek postoji neki život koji je teško dostići i kopanjem i raznim stvarima. Dakle, postoje mnogo stvari koje su diskutabilne, ali one su to koje guraju napred nauku.
Naravno, mi tragamo za životom koji je barem okvirno sličan našem, odnosno zasnovan na organskoj hemiji. Neki će ovde prigovoriti i reći šta ako na Marsu ima nečeg drugog što bismo isto po nekom kriteriju mogli da nazovemo život. Međutim, ja ipak mislim da tu postoji problem da složene strukture, a život nesumnjivo zahteva složenost fizičko-hemijske strukture, zahtevaju ipak određene široke uslove.
Pa da, to je tačno, ali znači kada pričamo o životu, mislim da je često je teško objasniti čak nastanak života na Zemlji. Mislim, i za to postoje različite teorije. Ali nastanak na Marsu i mnoge druge stvari će nam u stvari pomoći da upotpunimo tu sliku. Znači, evo samo jedan kratak primjer. Kada su ljudi prvi put sleteli na Mesec, mi još uvijek nismo imali dobru teoriju nastanka Meseca. Mi danas, baš zapravo na osnovu misija Apollo, mi imamo mnogo kompletniju, jasniju i trenutno prihvaćenu hipotezu o nastanku Meseca. Dakle, to je ono što je dovelo do toga. Tako će ove misije u stvari pomoći ne samo da saznamo da li postoji život ili je postojao život na Marsu, već i da nam da mnogo širu sliku oko toga i kako je ovde nastao život i kako bi mogao da postoji, da li može da se zasniva na nekim drugim jedinjenjima. Naprimjer, čuveno pitanje da li na Titanu možemo da očekujemo neki Mars, jer tamo imamo cirkulaciju tečnosti, kao što ovdje imamo vode, ali ona je zasnovana na metanu.
Tečnosti su nepolarne, a većina biologa i većina hemičara koji se bave hemijom živog smatraju da polarni rastvarač kao što je voda ili možda baš voda zbog svojih vrlo specifičnih osobina jeste preduslov.
Pa, dakle, mi moramo da očekujemo proces, znači da bi život postojao, on mora da pretvara nešto u energiju. Dakle, mora da postoji neka vrsta metabolizma i kako se on zasniva, znači na kojim procesima i na kojim osnovima, to je ono što je diskutabilno.
Hvala, ovdje ćemo zastati, a naravno u trećem delu ćemo pokušati da proširimo i produbimo ovu priču i da otkrijemo šta bi nam bilo pozitivni, bilo negativni nalazi misije u smislu nepostojanja tragova života rekli.
To the beach, not in the water, you can't open the window, there's no air outside the bungalow. They didn't mention it on the brochure, got trapped here when I moved 5 years ago. Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, they said everything's pure out there. You'll be the first human beings to show the world there's life outside of Earth. But the greens don't like us, they want us to leave a place. Will you get my postcard before Christmas? Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, I want to go back on Earth and live with. Mars is no fun. Mars, Mars.
is much, much stronger. It's like a tragedy, you're grounding on the ground. If you kiss, it's forever. If you do it on the bed, do you get the picture? Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun.
Solaris, razgovaramo sa doktorom Ivanom Stojanovićem o misiji Perseverance i šire o potrazi za životom na Marsu. Dakle, sada opet ono ključno pitanje, zbog čega bi nas nalaz, makar i najprostijeg i najsitnijeg mikroorganizma, njegovog ostatka koji seže možda iz neke najdalje prošlosti, dakle minimalno otkriće vezano za život na Marsu, ali pouzdano, zbog čega bi nas toliko obradovalo? I šta bi nam značilo? Kako bi promenilo našu sliku sveta?
Pa, znači, na prvom mestu promenilo bi sliku sveta u tom smislu da bismo shvatili da Zemlja više nije jedino telo koje može da podrži neki život. Ili je nekada imalo neki život. Dakle, od davnina se smatralo da je Zemlja, pa da, čak i centar sveta i centar univerzuma i tako dalje, mnoge stvari su se promenile, ispravile i u filozofskom ili u naučnom smislu, i danas bi jedan takav dokaz da postoji život još negde bio značajan iz, zaista iz mnogo, mnogo razloga. Znači, prvo za razumevanje nastanka života, drugo za možda razumevanje teorije o panspermiji, koja u stvari nije teorija o tome, dakle nije studija, nije nauka o tome kako je život nastao, već na koje načine bi on mogao da se distribuira kroz univerzum.
E, ovde naravno kada je u pitanju panspermija, zato što se tu bližimo granicama naučnog mišljenja, ima i dosta kontroverzi. Ovde govorimo o onim verzijama panspermije koje su ipak dobro utemeljene, koje su spekulativne samo u meri u kojoj to činjenice koje znamo dopuštaju. Ne o teorijama Freda Hoyla i Vikrama Singhija, danas mikrobi iz kosmosa zasipaju svakodnevno i slično.
Tako je, znači govorimo... Poneki čak kažu i ono što se znači zove mild panspermija, dakle neki blaži oblik, način na koji je mogao da se prenese možda ako je život postojao još negde sa jednog tela nebeskog na neko drugo, sa jedne planete na drugu ili sa asteroida, sa komete. Znači mi imamo, na primjer, 2005. je bio jedan meteorit sa Marsa pronađen na Zemlji. Stoji pronađen, on je nešto i pre toga, ali 2005. je krenulo sistematično istraživanje na tom meteoritu. Dakle, kako je on došao na Zemlju? Došlo je do neke vrste eksplozije, ne znamo kakve, znači na samom, to može bude udar meteorita na Mars. Odvojio se jedan fragment Marsa i onda je on došao na planetu Zemlju. Znači, to je, recimo, jedan od načina kako bi to moglo da se prenosi. Ali ideja o tome da mi saznamo da postoji život još negde, pa makar on bio i to na tom nekom mikrobiološkom nivou, je opet jako povoljan rezultat, zato što onda možemo da razmatramo možda i neke druge teorije za koje do sada smo mislili da, recimo, nisu validne.
Taj prenos života sa Marsa na Zemlju, a potencijalno i u suprotnom smeru pomoću fragmenata koji dolaze kao meteoriti nakon sudara, zove se litopanspermija za ljubitelje grčkih složenica koja krase nauku. Ali manje je važno kako se to zove, nego koliko je verovatno na osnovu postojećih saznanja da se mogu dogoditi. Za sada nemamo naznake. Sem tog vrlo, da kažemo, spornog nalaza, mnogi i dalje tvrde da te šupljine koje su nađene tamo odgovaraju po strukturi potencijalnim živim bićima, drugi kažu da su geološki procesi mogli to da iznedre bez problema.
Jeste. To je potpuno tačno, i dakle to je ono o čemu postoji danas debata. Postoji istraživanje, na primjer, na konkretno tom jednom meteoritu, ima ih više koji su stigli na Zemlju, znači, ali na njemu su, recimo, radili u laboratorijskim uslovima pretvorili su ga u prašinu, u sitan prah i pokušavali su da razviju život na njemu, da vide da li je to moguće. Ispostavilo se da to jeste moguće, tako da postoje neke naznake, ali naravno, ovde je možda dobar trenutak da se kaže koliko je u stvari u astronomiji i u astrofizici teško vršiti bilo kakva eksperimentalna istraživanja. Mi ne možemo da napravimo laboratoriju na Zemlji koja će da nam reprodukuje, na primjer, uslove kakvi su na Titanu ili na nekoj drugoj planeti ili na nekoj drugoj planeti u drugom nekom sunčevom sistemu, znači oko nekog drugog sunca, druge zvezde. Znači, sama astrofizika je takva da kada hoćete da posmatrate crnu rupu, znači vi možete da posmatrate neku crnu rupu jako daleko, ali ne možete to lako da proizvedete na Zemlji. Slična je situacija i sa Marsom. Dakle, postoje misije, na primjer u Nemačkoj postoji jedna laboratorija koja već 20 godina, čini mi se, ili može čak i 25 godina, reprodukuje u potpuno zatvorenoj, hermetički zatvorenoj prostoriji uslove sa Marsa. I oni konstantno vrše razne eksperimente, pohranjuju razne stvari tamo da bi napravili što verniju atmosferu kao što je na Marsu i da onda vide šta se tu dešava. Ali takvi eksperimenti su jako teški, jako skupi i u astronomiji mnogo toga i u astrofizici morate da zasnivate na direktnim posmatranjima. I onda kada imamo misiju kao što je Perseverance koji može da ode i da uradi nešto na licu mesta, znači da neko istraživanje napravi na licu mesta, onda je to ono što je zaista veliki pomak.
Naravno, o panspermiji uopšte treba da pričamo više u nekoj drugoj emisiji, nemamo sada dovoljno vremena. Glavne ograde, odnosno glavne prepreke toj teoriji su donekle oslabile kada smo otkrili da tardigrade, a i mnoge bakterije mogu da prežive dosta dugo u otvorenom kosmosu. Ali da se vratimo sada na drugu mogućnost, to je da nađemo život i da je on po svim naznakama ili da dokažemo to da je nezavisno nastao nego na Zemlji. Šta bi nam značio nezavistan nastanak života na dva tela u sunčevom sistemu? Šta bi to značilo za našu analizu verovatnoće da ga nađemo bilo gde?
Pa, mislim da je to svima jasno da bi onda to znatno povećalo da kažemo celu tu ideju o tome da život na Zemlji nije jedini koji postoji. Naravno, uvek je pitanje kakav život tražite i projekti kao što su, na primjer, SETI, znači Search for Extraterrestrial Intelligence, dakle, projekti koji traže inteligenciju znači, na nekom drugom mestu, su recimo možda manje realni, manje verovatni nego ovi kada tražite neki mikroorganizam ili neku drugu vrstu organizama na nekom drugom mestu. E sad, naravno, ako se povećava verovatnoća za život u sunčevom sistemu, onda se svakako povećava i verovatnoća da ćemo na nekim drugim planetama, ekstrasolarnim planetama, moći da pronađemo život jednog dana kada budemo mogli bolje da ih posmatramo, njihove atmosfere, da ih istražujemo i tako dalje.
Mnogi naučnici to priželjkuju, evo ja pošteno priznajem da mogu da im se u tome i pridružim, međutim da sagledamo drugu stranu, šta ako ne nađemo nakon dosta istrajne potrage ove i narednih misija, ne nađemo nikakav trag života, a zaista pokrijemo najveći deo, nikada ne možemo baš sve, ali najveći deo mogućnosti, tako da postane dosta izvesno da ga nema. Da li će tada likovati pobornici hipoteze retke zemlje, Worda i Brownlea, koji uopšte nisu malobrojni, kako u prirodnim naukama, tako i među onima koji sa aspekta društvenih nauka analiziraju prirodne. Dosta je jaka ta struja koja kaže život je jedinstven za zemlju, što je možda ostatak antikopernikanskog antropocentrizma. Hoće li oni dobiti krila ako ne nađemo život na Marsu?
E pa to je verovatno opet tema za još jednu emisiju i možda možemo nekad da se sastanemo i da pričamo samo o hipotezi retke zemlje ili o tim nekim drugim aspektima, ali ja ne bih rekao da bi to moglo mnogo da utiče na naravno njihovo samopouzdanje bi poraslo prvo, ali pitanje je da li mi ikada možemo, sa kolikom sigurnošću možemo da kažemo da život ne postoji. Znači, to je jako teško i pomenuli ste ekstremofile, znači vrlo ekstremne oblike života koji mogu da opstanu kako u, ne znam, nekoj sredini koja je nuklearno, recimo, jako nezgodna za život, za nastanak života, tako i u uslovima jako visokog pritiska, u uslovima jako visoke temperature i tako dalje. Dakle, to su ekstremofili i očekuje se da bi oni možda mogli da izvrše taj, recimo, prenos s jedne na drugu planetu ili s nekog drugog tela. Ali, kao što rekoh, ja mislim da bi zastupnici retke zemlje, mislim, ne bi dobili toliko na značaju zbog toga što prosto uvek možemo da proširimo potragu na nekim drugim delovima, kako sunčevog sistema, tako i drugih sistema, znači drugih zvezdanih sistema. Jedna od interesantnih stvari kojom se ja bavim na Astronomskoj observatoriji, pošto je moje primarno interesovanje bila galaktička dinamika, pa sam se onda pridružio grupi za astrobiologiju, jeste upravo i galaktička nastanjiva zona, a i zvezdana nastanjiva zona. Dakle, zone u kojima možemo da očekujemo život, pa onda u njima možemo da tražimo ekstrasolarne, to jest planete van sunčevog sistema, pa onda možemo u njima da ispitujemo atmosferu, pa da onda kažemo nešto više o tome. Tako da je čak, ili ajde u tom kontekstu negativnog nalaza, još jednu stvar da pomenem, ukoliko bi nalaz sa Marsa bio negativan i da kažemo da zaista nikad nije postojao život, znači da eto, hipotetički gledano pričamo sad o takvoj situaciji, nismo pomenuli na samom početku da na Perseverance vozilu je dodato još jedno malo vozilo, to je helikopter koji se zove Insight.
Da, ispustili smo taj helikopter, jeste. Mnogo ima zanimljivih stvari. Ali, a imamo samo još minut i po. Dakle, minut i po za helikopter i 30 sekundi da najavimo naredne misije.
Dogovoreno. Znači, surov zadatak. Tiče, da, helikoptera, to je jedno malo vozilo koje bi trebalo prvi put da pošaljemo u obliku helikoptera na neku drugu planetu i koje će da u stvari služi da ispita mogućnosti za neke buduće misije. Slično je nešto o čemu se planira, to je da se na Titan pošalje recimo jedna mala podmornica koja bi se spustila u njegova jezera. Dakle, to su jako zanimljive stvari koje ćemo svakako uraditi u budućnosti bez obzira da li smo dobili negativan nalaz ovamo sa Marsa.
Dakle, Perseverance će shodno svom imenu istrajno istraživati i naučnici preko ovog rovera istrajno istraživati Mars, ali nove misije slede ne samo NASA, nego i mnogih drugih zemalja. Nismo ni stigli da pomenemo i kinesku letelicu i letelicu Ujedinjenih Arapskih Emirata, koje su takođe upućene na Mars. To će biti za neke druge Solarise, naravno, ali uglavnom istraživanja se nastavljaju.
Tako je i da kažemo da je ove godine, moramo da pomenemo i taj COVID, znači u uslovima kakvi su ovog puta bili za nauku i za istraživanje, ipak su ostvarene neke velike misije ove godine, ali razlog zašto se uvek insistira na tome, to jest zašto se baš ove godine ostvarilo toliko misija, zato što je prosto Zemlja jednom u dve godine najbliža Marsu. Dakle, 2018. smo imali puno misija poslatih, pa onda 2016. i tako dalje. Znači, jednom u 26 meseci Zemlja se u svojoj orbiti i Mars praktično nalaze na najmanjem rastojanju i tada je pravi moment da pošaljete letelicu, a ne onda kada je na najudaljeniji.
I ovoga puta smo na najbolji mogući način to iskoristili. Tako i je. Naravno, i ne... vreme za zanimljive nalaze sa Marsa tek dolazi, ali vreme za ovu emisiju Solaris, nažalost, nam je isteklo, pa mi ostaje samo da vam mnogo zahvalim što ste bili naš sagovornik.
Hvala puno i eto, nadam se da ćemo u nekoj narodnoj emisiji pričati i o drugim letelicama koje, na primjer, istražuju Marsovu atmosferu, koje dopunjuju celu tu priču i celu tu sliku o životu na Marsu.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je dr. Milan Stojanović iz Astronomske observatorije Beograd. Slušali ste emisiju Solaris posvećenu roveru Perseverance. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, ton majstora Igora Živkovića i autora emisije Srđe Jankovića.